Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме напред. С Ивелина Василева, министър на околната среда и водите. Заповядайте, госпожо Василева. Добър ден. Не сме се виждали.
Благодаря.
Честита нова година. Да ви пожелая успех.
Благодаря.
Това снежно ежедневие.
Честита нова година на вас и на вашите зрители. Да е здрава и успешна.
Надяваме се. Този сняг дава ли ви повод? Може да е малко абстрактна връзката, но виждате, снежните бури предизвикват заледяване на кабели, стълбове, на електроснабдяването, които се чупят и се прекратят тези процеси. Дава ли повод да си помислите за реформата, която вие искате да направите в ВИК, канализациите и за чистотата на водата, която скоро четох една статистика, че само в 4 населени места водата ставала за пиене.
Всъщност, да, действително доста опосредствена е връзката, но...
Просто замисли, заледява ли са при вас долу нещата, като са вкарани в... от земята и още дали малко елементаризирам, но да искам да стане по-понятно за хората.
Темата, която повдигате, е изключително важна. Тя е свързана с наистина осигуряването на една услуга, която е задължителна за хората. Достъпа до питейна вода. Това е тяхно право и по конституция, и основна грижа на държавата.
Право е.
Основна грижа на държавата е за това да подсигури достъпа до качествено питейно водоснабдяване. Всъщност, политиката във ВИК сектора се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И знаете, че колегите работят изключително интензивно за провеждането на така наречената водна реформа. Какво означава тя? Означава привеждането на целия сектор към принципите за едно ефективно управление. ВИК дружествата, които оперират съоръженията, да работят по начин, който да доведе до добри резултати в сектора. Що се отнася до ролята на Министерството на околната среда и водите, Министерството финансира проекти, които водят до тези ползи, които всички искаме. Ползите са свързани не само с пречистване на водите. Знаете, много говорим за пречиствателните съоръжения, които са изключително важни. И особено последната година беше постигнато много в тази посока. 50 нови пречиствателни станции, но и модернизация на ВИК мрежата. 2600
км. Тези 2600 км, които вие министър председателя беше и отчета също Борисов, достига ли това до съзнанието на хората с ясната практическа полза за грижата, която се полага към тях?
Струва ми се, че за хората тези инвестиции не са толкова видими и може би трудно достига до тях ползата, защото в крайна сметка те са под земята, те не са видими. Обикновено реализацията им е свързана по-скоро с неудобства, защото знаете, на никой не му е приятно да се разкопае улицата, да се затруднява придвижването в градовете. Но ползите са много. Те са свързани не само с опазването на околната среда, ползите са свързани и с наистина достъпа до регулярно, без аварии, качествено питейно водоснабдяване, пречистване на водите и, разбира се, отвеждането на отпадъчните води по начин, който елиминира рисковете от замърсяване на реките, на морето, на водните обекти, защото пък това има своето значение за цялостното състояние на природата, има отношение и към здравето на хората. Ако една река се замърсява, то това има отношение и към почвите, има отношение и към водните организми, които живеят ясно, вътре. Да. Това е пряко свързано с здравето на хората.
Цялата природа и към хората.
Разбира се.
Добре,
да,
но 2000 и колко казахте?
2600 километра.
Колко километра ви остава още? Ако трябва да ние реформирате и в какъв срок?
Изпълнихме целите си, които бяха заложени за оперативна програма Околна среда през миналия програмен период. Беше направено наистина много, особено последната година, и аз съм горда с това, което постигнахме за една година, защото си спомняте, че тази програма някои даже бяха отписали. Да. Имаше тежки периоди 2013-2014 година. Продължаваме напред, продължаваме с така наречените ранни проекти, вече започнахме тяхното изпълнение.
Това обаче е по новия програмен
период. По новия програмен период вече сме обявили покана за 4 големи проекта на територията на градовете Добрич, Плевен, Асеновград и Пловдив, които могат да започнат своята реализация още до края на тази година. Ще поканим още 5 общини, които да кандидатстват. Започваме реализацията на така наречените фазирани проекти.
Какво значи това?
Това са проектите, които стартираха миналият програмен период по различни причини. Бяха забавени, дали поради дълги обжалвания, дали заради липса на така достатъчно сериозен ангажимент от страна на изпълнителите да реализират ангажиментите си в срок. Получихме шанса чрез преговорите, които проведохме с Европейската комисия, да ги продължим през новия програмен период. Така че продължаваме напред, но както и вие сама казахте, парите по оперативната програма са свързани и с реализацията на реформата във ВИК сектора. Така че ние приветстваме усилията на колегите от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, подпомагаме ги и с финансиране по оперативната програма и се надяваме да се реализират стъпките, които са заложени на национално ниво, за да можем да използваме целият ресурс по новата оперативна програма.
А който е в какъв размер?
Ресурсът по оперативната програма е в размер на 2 милиарда, на 3 милиарда и половина, а по отношение на ВИК сектора ресурсът е малко над 2 милиарда лева. Иначе нуждите в сектора...
Колко се крие за тия 2 милиарда? Сега въжме ви сварно подготвена да се
каже,
за
може
цифрите.
Може да се каже, че показателите в физическо отношение и за стария и за новият програмен период са аналогични. Тоест, очакванията ни са, че още 2600 километра биха могли да бъдат положени. Това зависи от усилията на всички и общини, и областни управи, защото те участват в ВИК асоциациите и ВИК операторите, които всъщност вече ще бъдат ползватели на средствата. Те ще бъдат бенефициенти по програмата. И се надяваме това да се случи, а иначе нуждите в сектора са много повече, защото това е инфраструктура, която не е била подновявана много години. Знаете, че голяма част от тази инфраструктура е полагана преди 80-та година.
А както четох, че само в 4 големи населени места можело да се пие водата. Просто забравих кои.
Това изисква усилия от страна на ВИК дружествата, които имат отговорност.
Така, четох и че 60% поддържат... минимум са течовете, които се случват.
Точно
от,
така, 60% средно за държавата ни с загубите на вода. Това е нещо, което трябва
абсурд
да бъде преодоляно, трябва да има много сериозни усилия. И както казах, ВИК дружествата да работят като едни истински икономически субекти, да реинвестират средствата, които събират от гражданите, защото те събират сметките, които гражданите заплащат и трябва да полагат усилия за това да подобряват и те инфраструктурата. А иначе европейските пари ги има, но те не са всички, които са необходими, много по-големи са нуждите. Затова секторът трябва да стане далеч по-устойчив. Това е концепцията. Разбира се, ние ще помагаме с каквото можем и управлявайки оперативната програма по начин, който да гарантира, че средствата се използват ефективно и ефикасно.
Аз ви благодаря за това изчерпателно изложение. Беше много ясно и важно да бъде чуто от повече хора. По стария програмен период, оперативна програма Околна среда, и по новия, какви изводи си направихте от предишната с всичките катаклизми на изпълнение? програма, която вие изпълнихте към 90%, 8 нещо ли беше?
Всъщност вече сме разплатили 3 милиарда 470 милиона лева. Само миналата година разплатихме средства в размер над 1 милиард лева.
Так.
И сме верифицирали и сертифицирали толкова средства, колкото са верифицирани и сертифицирани през целия период до тогава. Т.е. за 6 годишен период средствата, които са верифицирани и сертифицирани преди това.
И какъв извод си направихте от това качество, да го продължите да го развиете, за новия програмен
период? Изводите са няколко. Преди всичко добро планиране. Старият програмен период беше първият период за държавата ни и липсата на готови проекти, липсата на добро планиране доведе до там, че започнаха по-късно да се реализират всички проекти.
А процедурата?
Това ми се струва, че акцент, който е изключително важен и то е на всички нива, не е само подготовка, но и управление на програмата. Ако щете, засяга и всички оперативни програми. Иначе за самите процедури, според нас е необходимо опростяване и работим в тази посока, изготвяне на типови документи, които да могат да бъдат ползвани, за да не се налага всеки един за себе си да разработва отделни документи или да открива топлата вода, грубо казано, електронизацията.
Точно това ще е начин да се министъра на икономиката Лукарски се похвали с вече голяма степен усъвършенстване на електронизацията.
Така е, да. Всички документи се подават и при нас. Вече имаме подадени проектни предложения по електронен начин, чрез електронната система. По същият начин те ще бъдат обработвани и отчитани. Тоест, това до голяма степен ще улесни процесът и на отчитането, и на проследяването вече на изпълнението на отделните проекти на самата програма. И другото, разбира се, което според мен е изключително важно, е качеството. Качеството във всяко едно отношение, качеството на работата, на системите, качеството на изпълнение на проектите, качеството на строителните дейности. Всичко това, което би ни довело до далеч по-голям ефект и полза на края на програмният период и би избегнало и грешките, които бяха допускани в предходния. Знаете, че много сериозни проблеми имаше и с провеждането на обществени поръчки. Това смятам, че опитът, който беше натрупан, административният капацитет ще доведе до преодоляване.
Имате и още нещо да се похвалите, доколкото знам. Колко икономии сте реализирали от турбички?
Това е част от политиката на Министерството и според мен е много важно да отбележим, че усилията, които се полагат, дават конкретни резултати. 2011 година, вие си спомняте, че с немалко отпор, резерви, беше въведено едно изискване да се налага продуктова такса на нейлоновите турбички.
Така.
Целта на това, на тази инициатива беше да се ограничи използването на нейлоновите турбички, което води до сериозно замърсяване. Нашите колеги изчислиха, че за тези 4 години е спестено използването на 3 милиарда турбички. Защо? Защото преди да бъдат въведени тези разпоредби, годишно са се потребявали в страната ни 1,5 милиарда турбички. С около 50% е спаднало потреблението. Мисля, че това е много добър резултат, защото освен замърсяването, знаете, изключително неприятна естетическа гледка е разхвърчаните нейлонови турбички.
Да, красиво виснали поклоните на дърветата.
Висящи поклоните на дърветата или попаднали в реките, в водните басейни. Трудно се рециклират, трудно се събират, трудно се разграждат. Това са материали, които около 200 години някои от тях трябва да минат, за да се разградят по естествен начин. Това е част от концепцията за това да се учим да пестим ресурсите.
Да се учим... Да, довършете.
Да се учим да съхраняваме материалите.
Абе, да уважаваме и да обичаме и природата на всичко.
И разбира се, да се грижим за природата.
По това повод да ви покажа, тук беше преди вас Румен Овчаров, който за първ път гостува и инициативата, която ни предложи да изпълним заедно, е Радио КДВ и Канал 3, да знаем да посетим Бъл. Той бил слязал скоро от Килиманджаро и разказа как на определени етапи от изкачването има места за туалетна, места за до някъде да ползваш пластмасова бутилка за вода и повече не и така нататък. И ни покани да знаем да проверим в колко планини, аз знам доста неща по това, просто не знам вие планинарка ли сте, има такива ограничения, къде има, казва той, туалетни, годни за ползване, подчертава. И решихме да поканим и вас като партньор на това.
С радост бих се присъединила към тази инициатива, защото мисля, че България е държава, която има с какво да се гордее.
Но има и какво да усъвършенства в тази област. Специално не знам кой
ценни природни обекти. Имаме и национални паркове, и природни паркове. Хубаво е усилията на цялото общество да се насочат към това да съхраняваме ценността на природата. Реализират се доста проекти на територията и на националните паркове, и на природните паркове. Може би инициатива от такъв характер би подпомогнала и усилията на Министерството, защото знаете, че ние активно участваме в инициативите, свързани с кампании за почистване. Самата аз обявих в началото на миналата година една инициатива, издадох заповед за проверка за недопускане на нерегламентирани сметища по поречията на реките. Мисля, че всеки един от нас може да направи нещо за това. Разбира се, и неправителственият сектор може да спомогне за това да положим общи усилия да не допускаме замърсявания.
Знаете ли, че се прави морски клъстър?
Да, известно ми е това.
И той има подобни задачи. Не само да съхрани, не само да си го обезпечи икономическото така използване ефективно на морето, но и да запази природата.
Знаете ли...
Какво знаете за това?
Това е една инициатива на неправителствени и академични организации.
Бан участва в нея, и морския флот, и военното училище, това на морското училище.
Инициативата е свързана с опазването на чистотата на Черно море и реализацията на проекти в тази посока. Разбира се, приветствам подобни усилия, защото това е пример за обединяването на усилията на представители, както казах, и на академичните среди.
Ти даже предлага да се въведе ограничение за НАТО корабите, които да имали право, както в други държави, да влизат до определени географски пояс, или как да го нарека, в морето.
Например, има доста възможности, защото България като държава членка на Европейския съюз има своите ангажименти да опазва чистотата на Черно море и не само това е една ценност за държавата ни. Освен това има и много възможности. Чрез Министерството на околната среда и водите се осигурява финансиране както по линия на оперативна програма Околна среда, където вече стартирахме реализацията на проект за картирането на морските защитени зони, т.е. определянето на местата, които са важни от гледна точка на защитата на местообитанията и видовете, но и изпълняваме програма за вътрешните и морските води чрез така наречената норвежка програма. Финансирането е от Европейското икономическо пространство и се финансират такъв тип проекти.
Това за картирането ви оказвате във връзка с това ли? Вижте ли какво ви показвам? Европейският съд осъди България за строежите край Калиакра. Вярно ли е това, че България е нарушила общностното законодателство по въпроса за защитената зона Калиакра, като е издава разрешение да добрива проекцията, не ги изреждам N на брой, да бъдат строени в
орнитологично важно място.
Да.
това е решението на, на Европейския съд.
Говорим за ветропарковете,
което беше оповестено през изминалата седмица. Касае наказателна процедура, която е стартирана 2008 година от Европейската комисия. За нарушения, допуснати основно в периода 2007-2008 година, някои от тях дори и преди това. Ние смятаме, че държавата отговорно се отнася към този въпрос и са предприети редица действия. Решението не е обвързано с финансова санкция за държавата ни и смятаме, че предприетите от държавата ни действия няма да позволят
да ни стъпването на последваща фаза. А трябва ли само финансовите санкции да ни плашат, госпожо Василева?
Отново казвам, това са нарушения, които са допуснати в периода 2007-2008 година. Става въпрос за разрешения, давани за реализация на проекти предимно за изграждане на ветропаркове. И всъщност разрешенията са за около 3000
перки. Има ли финансов интерес според вас? И вие ще потърсите ли назад, независимо, че ние България няма да платим някаква финансова санкция, да потърсите съдебна отговорност на правителството, което е разрешило това и на кого го е разрешило?
Разбира се, че такива действия могат да бъдат предприети. За мен това, което е много важно, е, че съдът много справедливо стеснява обхвата на претенциите от страна на Европейската комисия. И нашия диалог с комисията показва, че има разбиране за мерките, които са предприети от държавата ни. Част от мерките могат да бъдат и в посока търсене на отговорност. Това, което е важно, е, че към настоящият момент подобни нарушения не се допускат, защото сме предприели всички действия и за промяна на законодателството, за засилване на контрола, за ограничаване на такава дейност. Има пълна забрана за такава дейност в зоната на Калиакра и смятаме, че това са адекватните действия, предприети от държавата. Защо са допуснати? Там вече може много въпроси да бъдат задавани. Защо държавата е позволила това да се случи?
Задайте ги, ще ги зададете ли в съдебната зала?
Това ще бъде предмет на действия от страна на експертите в Министерството, които правят анализите във връзка с произнасянето на съда. Произнасянето касае реализацията на 9 проекта, а всъщност претенцията на Европейската комисия беше за 200 проекта. Тоест, няма вече строителство, отпаднали са много голяма част от инвестиционните намерения, подобни нарушения не се допускат и няма да позволим да се допуснат, защото, както казах, наложили сме забрана за това и полагаме всички грижи, за да се съхрани природата, а съответно пък проектите, които са реализирани, да се експлоатират, да се оперират по устойчив начин, който не води до щети за природата.
Благодаря за това.
Благодаря.
И ще следим темите и ще се обадим за партньорската инициатива да проучим планините как се опазват. Благодаря още веднъж. Приятна вечер ви желая. Разговаряхме с Ивелина Василева, министър на околна среда и водите. Апа и моя.